Fincast.
Fincast.
Dobrý den, je tu Fincast, pravidelný pořad věnující se aktuálnímu ekonomickému dění a jeho dopadům na finance každého z nás. Cílem našeho podcastu je, abyste po jeho poslechu byli vždy o něco bohatší. Od mikrofonu vás zdraví průvodce tímto vydáním Petr Meškán a se mnou je tu i Jan Schönbauer. Začneme tradičně nejdůležitějšími ekonomickými událostmi posledních dní.
Fincast.
Nejen v Česku je patrný trend úspory plynu. V květnu byla spotřeba po očištění od vlivu počasí meziročně o 9,2% nižší, bez očištění dokonce o třetinu. Celková spotřeba plynu byla v tomto období nejnižší za posledních 5 let. Nezaměstnanost v květnu byla 3,2%, to je o 0,7% méně lidí bez práce než loni. Počet uchazečů na trhu práce dále klesá, dolů jde také počet nabízených volných míst. V evidenci úřadů práce je 235 tisíc uchazečů o zaměstnání, počet volných pracovních míst je víc než 337 tisíc. Poslanci Evropského parlamentu schválili návrh, který by měl od roku 2035 zakázat prodej nových osobních aut a lehkých užitkových vozů se spalovacími motory. Návrh je součástí klimatického balíčku, jehož cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, aby do roku 2050 Evropská unie dosáhla uhlíkové neutrality. A právě tyto zprávy probereme ve studiu s naším hostem ze společnosti Finančníci Josefem Soumarem. Slovo má kolega Jan Schönbauer.
Fincast.
Díky moc, Petře. A nyní už více do hloubky k aktuálnímu ekonomickému dění s mým hostem. Češi šetří na plynu. Kolik stojí jedna megawatt hodina a kde se obchoduje, Josefe?
Tak plyn se obchoduje na energetických burzách a tou základní jednotkou, ve které se obchoduje, je nejčastěji megawatt hodina. A tady je důležité zmínit, že plyn se obchoduje po celém světě, ale pro Evropu je stěžejní a určující sledovat data z takzvaného virtuálního obchodního uzlu TTF, Title Transfer Facility, a ten je v Nizozemí. Tam ty ceny samozřejmě těch burzovních kontraktů v poslední době vyskočily oproti minulému roku. My si představíme, že v minulém roce, sedíme tady v červnu roce 2022, ještě v minulém roce se obchodovala 1 megawatt hodina za 19 eur, tak dneska se v průměru obchoduje okolo 84 až 90 eur za megawatt hodinu. To znamená, že máme přes 2000 korun za megawatt hodinu pro českou domácnost, ale samozřejmě ty ceny rostly už celý minulý rok a dokonce před koncem minulého roku krátkodobě některé ty kontrakty nebo ten nejsledovanější kontrakt vždycky s měsíčním dodáním vyskočil na 120 eur za megawatt hodinu a dokonce přechodně i při začátku invaze na Ukrajinu přes 300 eur za megawatt hodinu. Takže těmhle cenám samozřejmě nenahrává ta dnešní doba a taky tomu nenahrává fakt, že Evropa rychle plní svoje zásobníky na další zimu.
A jaký je trend z hlediska cen? Je to tam ten trend toho částečného snižování těch cen teďka v poslední době, řekněme i vlivem počasí, řekněme i vlivem toho, že to vyskočilo počátkem té války, tak teďka je ten trend spíš klesající nebo stoupající?
Ten trend můžeme sledovat, že trochu se dostávají ty ceny do normálu, ale ten normál je nově definovaný.
Takže nový normál.
Nový normál, přesně tak. Takže po těch skocích a po té vysoké volatilitě v minulém roce a v letošním roce ještě při té válce na Ukrajině, tak se dostáváme do normálu někde okolo těch 80-90 eur v současné době za ty kontrakty.
Plyn je teďka velké politické téma a mám pocit, že tady lítají některé pojmy. Ty pojmy můžu pojmenovat jako CNG, LPG, PB, PB je propan butan, o tom se tolik nemluví. Jaké jsou rozdíly v jednotlivých druzích plynu?
A těch zkratek bychom mohli mít, že bychom s toho udělali písničku, ale to už bychom byli druhý v pořadí tady v Čechách. Důležité je zmínit, že ta zkratka LPG je Liquefied Petroleum Gas, to znamená zkapalněný ropný plyn. A ten ropný plyn vzniká jako vedlejší produkt při rafinaci ropy, anebo případně rovnou jako separovaná frakce od metanu v průběhu těžby zemního plynu. A vlastně to LPG znají lidi nejčastěji jako propanbutan. Jezdí si pro propanbutanový lahve, vaří na tom, topí s tím, svítí s tím, ale LPG je nejrozšířenější třeba tady u nás v Čechách a i v Evropě právě v dopravě. Ta síť a možnost načerpat LPG do vozidel je tady velmi rozvinutá. Oproti tomu CNG je vlastně stlačený zemní plyn, to znamená, že není v tom kapalném skupenství, ale je to stlačený zemní plyn. A ten dosahuje větší kvality výkonů, výhřebnosti případně. A tady se očekává, že právě třeba v dopravě se výrazně rozšíří počet tankovacích míst na CNG, a to z toho důvodu, že CNG získalo podporu jako alternativní nízkoemisní palivo. A pokud, a to je vlastně ta další zkratka, pokud chceme CNG, ten stlačený zemní plyn, převážet například z Ameriky, kde Amerika nabídla tu pomoc Evropě v současné chvíli, tak ho převážíme jako LNG, to znamená zase jsme u toho liquefied natural gas, to znamená skapalněný zemní plyn. A tam je ta výhoda, že když my ho dokážeme stlačit a ještě zmrazit na cirka minus 160 stupňů, tak ten jeho objem snížíme 600krát. To znamená, že je výrazně lepší vlastně ten skapalněný, nebo má výrazně nižší objem, 600krát menší objem má ten skapalněný.
Takže ten jeden tanker bude 600krát větší potom v té konečné spotřebě.
V té konečné spotřebě, přesně tak. A domácnosti, to je možná ještě zajímavé zmínit, že vlastně domácnosti často vidí na svém plynoměru, že spotřebovávají plyn v metrech krychlových, a před chviličkou jsme se bavili o tom, že plyn se obchoduje v megawatt hodinách, a tam je potřeba si říct, že ten metr krychlový je v objemové jednotce, a existuje nějaký jednoduchý přepočet, že jeden metr krychlový je cirka 10,5 kWh. Takže to je pro tu domácnost vlastně důležitý, protože uzavírají smlouvy, kontrakty s těmi dodavateli energií třeba v kilowatt nebo megawatt hodinách, ale spotřebovávají ten plyn v metrech krychlových.
Vy jste profesionální finanční poradce. Setkáváte se u svých klientů i s tím, že jim máte poradit, jak vyřešit energie, jak vyřešit třeba, když spadli do toho režimu poslední instance, tak jestli se s tímhle setkáváte, tak jestli je to taky váš obor. Mm-hmm.
Není to úplně náš obor, ale my se s tou energií setkáváme velmi často v rozpočtech klientů a v plánech.
Protože to ovlivňuje jejich portfolio.
Ano, přesně tak, je to poměrně zajímavý výdaj. Takže my konzultujeme vlastně tu energetickou třeba soběstačnost, když se klienti rozhodují, že si chtějí namontovat fotovoltaiky, chtějí si umístit baterie do svých domovů a chtějí být soběstační nebo staví pasivní domy. Setkáváme se s tím u starších nemovitostí, když naši klienti se rozhodují, že budou zateplovat, budou rekonstruovat, a vlastně tam je ten důležitý efekt, že vydám určitou část peněz a přemýšlím o té návratnosti a o tom třeba, kolik ušetřím na energiích a jak se mi to vrátí. Takže v tom se setkáváme, ale že bychom jako čistě radili.
Nešlo o to, jestli jim třeba zpracováváte ceny od jednotlivých dodavatelů a třeba jim pomáháte s nastavením těch podmínek.
Ne, soustředíme se čistě na naší ekonomickou finanční rovinu, ale když klient potřebuje jako něco zhodnotit nebo se na něco doptat, tak mu lidově osobně dokážeme poradit, ale nenabízíme to.
Vrátíme se zpátky k té spotřebě. Jak jsou na tom vůbec Češi se spotřebou plynu? Jak moc se spotřebovává plyn u nás?
Na začátku zazněla zajímavá informace, že začali Češi šetřit. To znamená, že my se v letošním roce setkáváme s tím, že když očistíme vlastně ten vliv počasí, tak meziročně jsme někde na nějakých 10%, to znamená 10% zaokrouhleně Češi už začali na plynu šetřit od začátku roku bez vlivu na počasí.
Jak se to reálně děje, to, že začnete šetřit na plynu?
Já si to představuji tak, že největší položkou, když si vezmeme to, za co Češi platí, jaké finance platí za plyn, tak nejméně se platí za vaření. Tam se opravdu protopí, nebo tam se energeticky zaplatí na vaření nejméně. Potom máme ohřev vody a jako třetí máme vytápění. A když by jsem šel v těchto třech rovinách, tak si dokážu představit, že na tom vytápění se dá ušetřit velmi rychle, protože z některých, teď mi to snad posluchači prominou, ale z přetopených domácností, kde je 25 stupňů v zimě, tak klesnout na 22, 21 nebo na 20 stupňů a vzít si mikinu, tak nemusí mít, tak v těch třech, čtyřech stupních může mít jako efekt desítek procent ušetření, protože každý ten doohřevný vlastně stupeň, který ta domácnost chce ještě navíc, když je zima, tak stojí vlastně výkon toho kotle a ta spotřeba toho plynu stojí mnohonásobně víc. Takže tam si dokážu představit, že šetří nejvíc, ale ať se možná podíváme i na nějaká data, konkrétně do čísel a do těch rozpočtů, tak já jsem si dohledal, že průměrně tuzemské domácnosti spotřebují někde okolo 9 MW hodiny za rok. Ale důležitý je, že když odečteme místa, kde se právě jenom vaří, tak průměrná domácnost spotřebuje okolo 20 MW hodiny za rok. To znamená, že je velký rozdíl, jestli ta domácnost měla kontrakt se svým dodavatelem uzavřený na 1800 korun za megawatt hodinu, ta pak za rok zaplatila 630 tisíc, anebo dneska, když má nějaký kontrakt za 3,5 tisíce, anebo, jak jste zmínil, spadla k dodavateli poslední instance a dostala se na nějakou spotovou cenu 4-5 tisíc, tak je velký rozdíl, jestli byla zvyklá před minulý a minulý rok zaplatit 36 tisíc a na zálohách průběžně na to platit, a dneska je třeba na 70 i 100 tisících, to znamená, máme tam 200-300% nárůsty. A tady bych možná ještě zmínil jednu věc, protože my se bavíme o té ceně za megawatt hodinu, ale podobně jako elektřina, tak vlastně v domácnosti ta spotřeba plynu má dvě složky, regulovanou a neregulovanou. A my jsme se teď hodně bavili o té neregulované složce, která obsahuje právě tu samotnou cenu plynu, ale pak je tam ještě ta složka regulovaná, kde se platí za distribuci plynu a poplatek operátorovi a tak dále.
Jak jsme na tom v Česku se zásobníky, protože to téma, které v poslední době rezonuje, že se nám plní zásobníky, že je chtějí mít naplněné na určité procento. Jak to vypadá s tím, a řeknu jednoduchou otázku, bude nám zima?
Já možná ještě řeknu, že bych taky rád plnil zásobníky, kdybych je měl v dnešní době, ale bohužel nemám. A jestli nám bude zima, o tom bude rozhodovat kapacita zásobníků, který máme. Na tu zimu, která se blíží, tak se upínají pohledy nejen všech občanů, ale i ekonomů, protože ona rozhodne o tom, jaká bude cena plynu, a zase zpátky se vlastně ty úkony, které se teď dějí, tak se promítnou na té komoditní burze, na tom trhu. A my už dneska víme, že pravděpodobně třetinu plynu dokonce do začátku letošní zimy nedokážeme nahradit, takže budeme muset odebírat i dál ten plyn. A v České republice je ta kapacita zhruba 3,5 miliardy kubíků plynu. A pro představu, na jak dlouho to vydrží, tak jsou to necelé 3 měsíce naší republiky.
A to se bavíme o spotřebě celkové.
Se bavíme o celkové spotřebě. S tím, že ten, když by si možná uchazeči říkali, že přece tak tahle komodita je pro české domácnosti strategická, takže je ve vlastnictví státu, tak tomu tak není. Z těch 3,5 miliardy kubíků, tak 2,7 miliardy krychlových plynů vlastní společnost RWE. A to dokonce na začátku roku se rozhodla, že tyhle své zásobníky plynu v České republice prodá a pravděpodobně z nich chce inkasovat zisk někde mezi 10 a 15 miliardami korun. Nejčastěji se mluví o 500 milionů euro. A zájemci by mohli být buď ČES, anebo dokonce do toho ještě může vstoupit energetický a průmyslový holding EPH od jednoho z nejbohatších Čechů, Daniela Křetinského. Takže i s těmi zásobníky se teď aktuálně takhle pracuje. Jediné, co my víme, je, že se začaly letos plnit o měsíc dřív, takže plní se už tuším od začátku dubna a předpokládá se jejich brzký naplnění.
Fincast. Pojďme na pozitivnější zprávy, a to je nezaměstnanost 3,2%. Co na to říkáte?
Je to o procentní bod méně než minulý rok. Je to poměrně překvapení, protože ještě na začátku roku se řada ekonomů bavila o stagflaci. A stagflace samozřejmě, jak my víme, tak je snížený růst HDP. Máme tam, ale jedna z těch hlavních atribut je právě zvýšená nezaměstnanost. A to my teď zatím nezažíváme. My nevíme, jestli v budoucnu se tak nestane, jestli do té stagflační fáze nespadneme, protože o krizi se mluví v posledních 100 let a dalších 100 let se o krizích mluví. Bude, že určitě přijdou. Oni určitě přijdou, ale my nevíme, jestli letos, anebo za 10 let. Ale co se týká obecně té poptávky míst, kterou my dneska ještě máme, tak my víme, že na tom trhu je mnohem více míst, které se nabízí, a částečně nám do toho promluvili samozřejmě i ukrajinští pracovníci.
Jak do toho promluvili ty ukrajinští pracovníci? Kolik se podařilo je dostat do té práce a vlastně můžeme říct i integrovat tímto způsobem?
No, do nezaměstnanosti promluvili rozhodně pozitivně, protože ta nezaměstnanost, jak bylo zmíněno, klesla oproti minulému období o procentní bod. A my víme třeba tady v Jihočeském
kraji... To nedává smysl. Promiňte, že vás přeruším. My máme nějaký počet lidí nezaměstnaný a přijde sem, řekněme, třeba 100 tisíc pracovníků, tak přece to nemůže mít pozitivní vliv. To nedává logický smysl. Ty musí obsadit nějaký místa, která a potom logicky tu nezaměstnanost zvýšit. Ale to říkám jenom moje laická úvaha.
Je to pochopitelný, ale my taky musíme zmínit, že máme spoustu míst, která nemáme kým obsadit. A potom máme spoustu lidí, kteří naopak hledají práci, zaměstnání nebo své nové povolání, ale nenachází uplatnění. Takže ty ukrajinští pracovníci se tam promítli tak, že ty pozice, které byly poptávané, tak oni dokázali naplnit. A vlastně v dnešní době ty pozice, který například tady, jak říkám, točíme v Českých Budějovicích, tak si můžeme říct ten jeho český kraj. Pro představu, nám tady v květnu chybělo přes 2000 montážních dělníků. Chyběli nám tady řidiči, zedníci, svářeči, kuchaři, číšníci, nástrojaři, prodavači, to znamená samé tyhle profese, které se právě podařilo obsadit těmi ukrajinskými a Ukrajinci a ukrajinskými pracovníky, protože to jsou profese, které málo kdy poptává třeba už český pracovník. A my nedosáhneme takové té bohulibé 0% nezaměstnanosti, kterou jsme tady před 30 lety měli fiktivně nastolenou. Budeme tady vždycky mít určitou část té nezaměstnanosti, ale je pravda, že jsme v premianti v Evropě a v dnešní době patříme opravdu ke špičce v tom pozitivním slova smyslu, jako té nízké nezaměstnanosti.
A patříme ke špičce také, co se týká platů? Jak jsme na tom s průměrnou mzdou?
No, to už je trochu horší v rámci Evropy, protože máme tady velkého souseda Němce a s tím se rádi srovnáváme. Možná pár čísel jenom na úvod. Vlastně ta průměrná mzda je dneska, to lidé vědí, průměrná hrubá mzda, to je také důležité říct, protože často se to neříká, je 39 tisíc korun a je to o 8% víc než před rokem. To znamená, my víme, že ta průměrná hrubá mzda stoupala o těch 8%, ale fakticky my jsme nějakých necelých 4% vlastně tu reálnou mzdu
ztratili,
ano.
Kvůli
té inflaci. Takže nám tam pár procent chybí do toho, aby byla zachovaná v průměru
ta
kupní síla. A my víme, že vlastně ty mzdy nejvíc rostou ve službách, jako je IT, technický odvětví, letecký průmysl, letectví i v dnešní době samozřejmě, to zejména taková ten populární pozice vedoucí řízení letového provozu. Lékaři, advokáti, daňoví poradci a i ve finančnictví samozřejmě rostly. A co je možná ještě zajímavější, tak než to meziroční srovnání, tak srovnání na dalším úseku, a to je třeba úsek 10 let, protože za posledních 10 let v nominále ta průměrná mzda stoupla o víc než 13,5 tisíce korun. Takže tam je, teď se bavíme o průměru a mě hned samozřejmě napadá důležitá věc, kterou bych rád zmínil při našem podcastu, a to je, že kromě průměru bych doporučoval sledovat medián mest.
Obzvláště, když se člověk porovnává, tak je dobré sledovat, kolik bere ten prostředníček.
Přesně tak. A tam my víme, a tam se to potvrzuje i ze všech článků, že 2/3 občanů vlastně na ten průměr nedosáhnou a ten medián se u nás pohybuje okolo 32 tisíc hrubýho.
A to se do toho počítá Praha.
Přesně tak, to se nám do toho počítá.
Takže když člověk bydlí v krajském městě, tak potom samozřejmě ten medián by byl úplně nižší.
Je to tak, ta Praha tam výrazně navyšuje ty příjmy. Takže některé kraje jsou na tom výrazně hůř a snaží se doběhnout ten jihomoravský, středočeský a kraj Prahu.
Kandidát na prezidenta Josef Středula, myslím, dost výrazně využívá pro svoji politickou podporu a pro svoji kandidaturu to, že rostou ceny a chce svolávat různé demonstrace na to, že chce, aby zaměstnanci dostali přidáno, ale přidáno třeba 15-20%. Jak se na tuhle aktivitu koukáte? Bylo by to třeba likvidační pro české podniky, kdyby najednou jim vzrostly mzdy o čtvrtinu?
Tak pan Středula nebyl mým kandidátem na prezidenta už předtím a teď už vůbec ne, musím se proti tomu výrazně vymezit, ale samozřejmě vemte si, on je zaměstnanec odborů, on jako nemá co jinýho.
On dělá svoji práci
a bohužel někdy velmi dobře i pro českou ekonomiku a bohužel z toho hlediska, že podle mého názoru já se tady musím opravdu vyhranit, protože v koneční fázi by to mělo velmi negativní vliv. A negativní v tom směru, když si promítneme to, co pan Středula říká, a podíváme se na tu peněženku běžného Čecha. To znamená, pan Středula se mi tady zasadí o to, že já dostanu 1000-2000 měsíčně navíc. Ale už nedomyslím, a teď se omlouvám a nemluvím za všechny lidi, ale mluvím prostě jako nějaký modelový občan, ale už nedomyslím, že ty věci v těch obchodech mi zdražily o 3000. Já vidím nominálně na tom svém účtě, že jsem bral 25 tisíc, najednou pan Středula mi prosadil 27. Ale já tímhle roztočím to inflační kolo ještě víc. Ta inflace tady s náma bude díl, to znamená, tu rakovinu si tady uchovám v sobě. Nechci jen tak vyříznout a samozřejmě to vyříznutí té rakoviny v podobě vysoké inflace bolí. Takže podle mýho názoru v tom reálném zobrazení by rozhodně lidi ještě víc schudli. Ale už se o tom nebude mluvit. Bude se mluvit o tom nominálním přidání, že víc peněz přišlo na bankovní účty.
Stalo by se to, před čím varují mnozí ekonomové, že by se ta inflace zakořenila do české ekonomiky a v podstatě by tady s náma byla pořád? Když by ty odbory na to tlačily a každý rok by chtěli potom přidat čtvrtinu, tak jestli by to nemělo ten vliv, že ta inflace nikdy neskončí?
Inflace by tady s náma mohla zůstat velmi dlouho a byla by, jak říkám, my bychom si tu rakovinu ještě jako trochu uchovávali a možná bychom ji opečovávali a říkali bychom si, jak je vlastně skvělá. A je pravda, že někteří politici toho budou využívat prostě ve svých prohlášeních. A co je důležité zmínit, je, že ten inflační cíl České národní banky pořád zůstává 2%. A tady se bavíme, jak už jsme zmínili v prvním díle, zejména o té fiskální politice, o té politice vlády, která prostě může přidávat samozřejmě státním zaměstnancům. A je to naprosto logické, že státní zaměstnanci se ozvali jako první. A teď pozor, ale myslím tím ty opravdové státní úředníky, nikoli státní zaměstnance jako pedagogy, hasiče, policisty, ty nemyslím. Ale tady je paradoxní, že vlastně ti lidé, kteří by měli být nejvíc odpovědní, to znamená ti státní úředníci, kteří vidí, že ten stát prostě dneska na to nemá prostředky a že by se jenom roztočil tu inflační spirálu, tak naskakují na to prohlášení pana Středuly. Ještě možná k tomu dodám, že to by samozřejmě dál zvýšilo i tlak na soukromý sektor. Jasně, my bychom za 5 let mohli mít stejný příjmy jako Němci v tom nominálním zobrazení a budeme tady mít společně s tím 30% inflaci. K čemu mi to je, když Němec bude brát v průměru 100 tisíc, já budu brát taky 100 tisíc, ale já si za těch 100 tisíc koupím polovinu toho stejně co v Německu. Jenom tam budu nominálně mít na účtu konečně to, co mi všichni tady 30 let slibovali, že já budu mít průměrný příjem jako Němec, ale už nedomyslím, co si za to můžu koupit, jaká je reálná kupní síla těch peněz. A tohle je velký problém a tohle je potřeba, aby se lidé uvědomili.
Na závěr snaha Europarlamentu zásadně omezit produkci CO2 v Evropě. Jaké omezení to vlastně Europarlament schválil a co to znamená pro Česko? My jsme se bavili o těch odborech a o tom, že v Česku se poměrně, je ten automobilový průmysl poměrně velká část ekonomiky. Tak co by to znamenalo to, že se přestanou vyrábět konvenční vozy?
Já tady možná na začátku řeknu, že vlastně technicky nejde přímo o zákaz prodeje těch aut se spalovacími motory, ale je tam naprosto radikální zpřísnění norem pro emise CO2, které de facto udělají to, co říkáte. To znamená, je ta podpora elektromobility anebo nějakých dalších možných pohonů aut. A Evropský parlament schválil tenhle návrh, ale ještě to není schváleno členskými státy a já tady očekávám velkou debatu napříč všemi členskými státy, aby došlo nějakému konsenzu, protože to zpřísnění pravidel pro emise aut je součástí klimatického balíčku, který tady všichni známe, to znamená Fit for 55, kterým chce Evropská unie, a jak bylo na začátku zmíněno, dosáhnout 55% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 v porovnání s rokem 1990. Takže za tenhle časový úsek si Evropská unie stanovila, že sníží ty skleníkové plyny. A samozřejmě je to i unijní strategie zvaná Green Deal, na kterou už tady někteří mají dokonce i šediny a vypadané vlasy, když to jenom uslyší. Takže je otázka, ale já si myslím, možná ještě mě napadá, jak se k tomu postaví Česko a jak vlastně s tím pracovat v rámci České republiky.
Jde o to, jestli to by to třeba i v návaznosti na ty odbory nezaměstnanost, jestli by to třeba neznamenalo, že se u nás zvýší nezaměstnanost. Protože by se, jak víme, tak ten elektromobil má mnohem méně součástek než ten vůz na spalovací motor. Což by znamenalo značné zjednodušení výroby a těch subdodavatelů, kteří jsou živeni automobilovým průmyslem, je tady mnoho.
To je přesně ta věc, že podle mého názoru Česko, když to nazvu takhle obecně, to znamená všichni obyvatelé a vrcholní politici a ekonomové, musí sledovat ten vývoj v jednotlivých automobilkách. A u nás je to zejména Škoda, nošovický Hyundai, Toyota, PSA. A právě jak zmiňujete správně, na ten náš automobilový průmysl jsou navázány i mnohé průmyslové zóny. Ty průmyslové zóny vidíme i tady na jihu Čech nebo i po celé republice, kdy vyrábí od potahu sedaček po konkrétní motorové díly a tyhle firmy jsou na tom naprosto závislé, vlastně ze 100% závislé. Já osobně v tom vidím ekonomickou příležitost, jo, protože když se na to podíváme tak, že dlouhodobě tady slýcháme, že bychom mohli náš průmysl postavit na nohy a udělat průmyslovou revoluci, průmysl 4.0, digitalizaci a samozřejmě vyšší přidanou hodnotu právě pro Čechy. A já si myslím, že ta vyšší přidaná hodnota bude to, čím doženeme to Německo, nikoliv ta nominální srovnání mest, ale ta přidaná hodnota, tak se jedná o věc, kterou my můžeme sledovat a můžeme ji ekonomicky využít, ale co zatím slyšíme ty hlasy, které ohledně toho schválení Europarlamentu jsou, tak jsou spíše negativní reakce než ty optimistické a naráží to i na vybudování sítí a infrastruktury, která zejména ve městech, tady v České republice, je opravdu špatná.
A jak jsou tedy oblíbené ty elektromobily u nás nebo v zahraničí? Jak se prodávají?
V zahraničí jsou oblíbený trochu víc a řekl bych, že je to i tou podporou, tou přímou nebo nepřímou podporou těmi penězi, které jednotlivé státy do té elektromobility pumpují. V Evropě, a to možná někteří uslyší velmi rádi, je s obrovským náskokem prodávána Tesla Model 3, takže ta tady zaujímá to první místo. A taky možná ještě zmíním, a možná to za chviličku rozebereme, co se týká cen nových aut, tak vlastně ta Tesla začíná někde na 1,4 milionu korunách. To je cena za novou Teslu. Celkově se elektroaut s cenou přes milion prodalo víc než těch levnějších elektromobilů. Když se podíváme na elektromobilitu v Evropě ve srovnání s tou Českou republikou, tak například v Norsku přes tu podporu, která tam byla, tak je 65% vozů právě na elektrický pohon. Zajímavé je ale Nizozemí. Nizozemí v té naší kontinentální Evropě, a tím teď se omlouvám Norům, ale myslím prostě takový ten střed Evropy, zaujímá 20% elektromobilů tam jezdí oproti 80% spalovacích motorů. Ale to Nizozemí je zajímavé v tom, že pád prodejů vozidel za minulý rok jim tam spadl o 54 let zpátky. A je to velmi zajímavá informace, to znamená, že v roce 2021 oni prodali tolik vozidel jako před 50 lety.
Proč? To jako prodeje vozů, který spadnou o 50 let zpátky, to není jen tak?
Zajímavá informace, která asi zase nepotěší takové ty úplně vyhraněné elektromobilisty, abych si u toho vždycky zachovával zdravý rozum, a to je, že tam v Nizozemí dochází a docházelo k masivní podpoře. Dokonce vy jste mohli získat 80 tisíc přímou podporu a další desítky, stovky tisíc jako podporu nepřímou na nákup těch elektromobilů. A přesto v minulém roce, kdy došlo k tomu nejnižšímu prodeji za posledních 50 let, tak nejvíc vozů, třetina vozů, i přesto v tomhle roce se prodala v prosinci. A to jenom z toho důvodu, že tyhle dotace vlastně od 1.1.2022 jsou snížené. Takže ten důvod může být takový, že když už tu elektromobilitu tlačíte opravdu všemi možnými prostředky, tak lidé na to reagují stejně tak, že si spalovací motory chtějí ponechat.
A to ještě připomenu, že v Nizozemsku jsou skoro nejvyšší ceny paliv,
ano.
Protože jsou zatíženy vysokými daněmi, tam stály 50 korun ještě před veškerou krizí.
Přes 2 eura pořád, takže opravdu i přes to všechno to Nizozemí je zajímavé v tom, že to tlačení elektromobility na sílu, pokud to jde tímhle s tím směrem, tak taky není dobře. Je dobrý nějaký průběžný vývoj.
Když jste zmínil to tlačení na sílu elektromobility, jaký to má vliv na prodeje ojetin se spalovacími motory?
Paradoxně stoupají. Paradoxně stoupá prodej ojetin a stoupají jejich ceny. Takže my můžeme po několika desítkách let takového toho standardu, kdy jsem si šel koupit starší auto a věděl jsem, že ta jeho cena bude dál a dál klesat a já jsem si k tomu upravoval havarijní pojistku, abych ji nepřeplácel a tak dále, tak paradoxně některé vozy dneska stoupají na ceně, protože ten ojetinový trh je prostě poptávaný. Zase jsme na té poptávce a nabídce, zase jsme v té ekonomice. A když se podíváme třeba na Českou republiku, která mi přijde v tomhle hodně unikátní, protože když si vezmeme ten podíl Norska nebo zmíněného Nizozemí, ale i třeba jako Rakouska, ať jsme zase blíž, tak Rakušáci mají 15% podíl elektromobilů. U nás v České republice je to 1,3%. A minulý rok si představte, že jsme prodali celých 201 kusů Tesly Model 3 se u nás prodalo. A nejzajímavější a nejvíc prodejů má Škoda Enyaq. A těch se prodalo 738 kusů celých. To znamená, že tady je vidět opravdu ten velký rozdíl, kdy například v Německu se prodalo přes 300 tisíc vozidel elektromobilů v minulém roce a celkový prodeje všech vozidel byly přes 2,6 milionů. Takže co se týká toho českého malého trhu, tak já si myslím, že tady opravdu jsme na chvostu Evropy. Já Co bych tomu možná ještě dodal jako sám za sebe úplně myšlenku na závěr je, že musíme si udržovat chladnou hlavu, musíme na druhou stranu nesmíme zase zaspat. Češi, někteří jsou opravdu takový ještě ti zarytí Švejci, kteří říkají, ne, já tady prostě budu jezdit tím spalovacím motorem dál, ale já jenom připomenu, že už taky jako do školy nejezdíme na koni a nejezdíme parní lokomotivou, byť v podání Českých drah v Čechách by možná byla rychlejší v některých případech. Ale prostě ta ekonomika se vyvíjí, technika se vyvíjí, my pravděpodobně těmi elektromobily budeme jezdit, ale je vidět, že když tomu dáme průběžný vývoj, tak se to může podařit spíš. A ještě jedna věc, která mě napadá velmi důležitá je, když lidé říkají, právě proto jsem zmínil na začátku tu cenu, lidé říkají, elektromobily jsou drahé, ale všechna nová vozidla jsou drahá. Pokud chceme koupit vozidlo, které nám chvilku vydrží, tak se pohybujeme mezi 700, 800, 900 tisíci. Ty elektromobily stojí 1, 2, 1, 3 milionů. Není to tak daleko. A 80% nových aut stejně tady u nás, ale i jinde v Evropě kupují firmy, podniky a až postupně se ta ojetá vozidla dostávají k fyzickým osobám, protože to, co my vidíme v těch rozpočtech, je úplně logické. Ta rodina má 200-300 tisíc na to si koupit auto a pokud si nechce koupit něco, co za 2 roky odvez rovnou do šrotů, tak si kupuje ojetinu. To znamená, že stejně to bude na těch firmách a na těch dotacích pro firmy, aby se ty elektromobily dostaly k těm běžným spotřebitelům, fyzickým osobám.
Josefe, díky moc za cenné informace.
Díky. Fincast.
A nyní už hlavní téma, kterým dnes budou hypotéky. A na ty se podíváme s finančním expertem Michalem Vrančíkem ze společnosti Finančníci.
Dobrý den.
Michale, jak jsou na tom dnes hypotéky? S čím se setkáváte u klientů? Jaké sazby dokážete vyjednat?
No dneska jsou na tom hypotéky úplně někde jinde, než jsme na to byli zvyklí vlastně hodně dlouho dozadu. Hypotéky rostou poměrně razantně a je to spojeno i s zvyšováním úrokových sazeb České národní banky. Pokud se třeba podíváme na Hypoindex, což je vlastně index, který měří, jakým úrokem byly prodány hypotéky od bank běžným lidem, tak se pohybujeme někde na 5,7%. To znamená, že ty úrokové sazby opravdu zrostly. Dneska, pokud bychom řešili nějaký hypoteční úvěr, tak se bavíme o 5,5-6% a to se budeme ještě hodně snažit u nové hypotéky. Takže opravdu ten růst je velmi razantní.
Když bych se podíval rok zpět, jaké sazby jste měli třeba rok zpět se svými klienty?
A rok zpět se bavíme někde kolem 2%, to znamená, že meziroční růst tam je opravdu veliký a ono se to nezdá, ale ty 4%, které jsou tam růst, tak na 4, 5, 6 milionových hypotéce udělají opravdu veliký rozdíl.
Můžete být konkrétní, kolik to znamená v té běžné splátce pro klienta? Modelový příklad 5 milionů hypotéka? Mm-hmm.
Úplně přesně si ty čísla nepamatuju.
Stačí řádově?
Jsou to 10 tisíce. Jako mm-hmm. Pamatuju si číslo teďka, co jsem posledně řešil s klientem, to byla hypotéka 10 milionů korun a na této hypotéce to bylo rozdíl 27 tisíc. To znamená, buď by platil 47 anebo s 6% to bylo něco přes 70 tisíc, takže tam je opravdu, opravdu velký rozdíl.
Také se tady různě měnily pravidla z hlediska ČNB a toho, kolik procent peněz musíme mít z vlastního. Jak je to dneska? S čím se setkáváte? Mm-hmm.
V podstatě ty pravidla se měnily, zpřísňovaly se hlavně pro starší ročníky. Ono vlastně dříve to bylo tak, že všichni mohli mít 90% LTV, to znamená loan to value, respektive výši hypotéky k hodnotě nemovitosti. Dneska se to pro starší ročníky, to znamená pro lidi 36+,
de facto... Tak to jste mě zaradil do těch starších ročníků, přesně.
Omlouvám se. Tak se to snížilo. Takže tam je ta hranice na 80%. Mladší lidé to mají na 90%, nicméně ve chvíli, když berete hypoteční úvěr na 80%, tak je to zase vykoupeno vyšší úrokovou sazbou. Takže ani tak ti mladší lidi si moc neberou ty 90% hypotéky.
Jak se dá pracovat s tím, když mi chybí peníze? Protože dneska, když budeme konkrétní, prostě třeba v Praze, ta nemovitost stojí třeba 10 milionů, co jsem se bavil s kamarádama, který tam chtějí kupovat nemovitost, tak je to v podstatě nereálné, protože se po nich požaduje třeba 2 miliony z vlastního.
Přesně tak.
Jak to vyřešit, když na to ty peníze chybí?
V podstatě, jak jsem říkal před chvilkou, ona to není potřeba banky, abyste měli hotovost, ale je to
hodnota... Dostatečnou zástavu.
Přesně tak. Takže dneska už se běžně děje, že se kupující, například mladý pár, domluví s rodiči, který už mají vlastní nemovitost, která není zastavěna u žádné banky, a de facto dozastaví se jiná nemovitost. V tu chvíli tam máme dostatečný polštář na to, aby ta banka například poskytla i 100% hodnoty toho bytu, ale reálně to bude LTV například 60-70%. Takže dá se to řešit i tímto způsobem. Jenže bych byl...
Musíte mít ale dobrý vztahy s rodiči teda.
Dobrý vztahy s rodiči a ti rodiči si musí uvědomovat rizika, protože samozřejmě s tím je spojeno ve chvíli, když nebudou ti mladí schopni splácet hypoteční úvěr, tak ta povinnost přechází na ty rodiče, pokud nechtějí přijít o svůj dům anebo řešit nějakým způsobem vrácení prostředků banky.
Jak se postupuje v takovém případě, když člověk nesplácí hypotéku? Jak banka postupuje, jaký jsou tam jednotlivý kroky, než ten člověk přijde o tu nemovitost, nebo nedej bože, než o tu nemovitost přijdou ty rodiče, jako když tam dáme ty dvě nemovitosti do jedné. A tady bych to vysvětlil i z toho důvodu, aby věděli ty rodiče, proč můžou nebo nemůžou půjčit ten, nebo dát ten svůj dům do zástavy.
A rozumím. A v podstatě jak ta banka, tak ani ten klient nechtějí, aby se ta nemovitost prodala. A to znamená, že banka v případě, že jsou nějaký potíže, tak je ideální komunikovat s bankou. To znamená oslovit banku, máme problémy se splácením, nebo z nějakého důvodu se nedá splácet.
Třeba protože mám vysoké ceny elektřiny.
Třeba proto, pojďme to nějakým způsobem řešit. Pojďme například na nějakou dobu odpustit splácení jistiny nebo udělat splátkové prázdniny nebo něco v tomhle smyslu. Ale nejhorší, co jako klient u banky můžete udělat, je, že strčíte hlavu do písku a budete dělat dá, nic se neděje.
A i před rodiči.
I před rodiči, přesně tak. A to je ta nejhorší situace. Takže komunikovat s bankou a v případě, že doopravdy by to nějak dál nešlo, v rozpočtu by to nevycházelo, tak ideální je banka vám samozřejmě dá čas. Ve chvíli, když byste tu nemovitost nedokázal utáhnout, tak ji můžete prodat. Banka vám dá čas, abyste to prodal a neprodával to takhle. Jste časově omezen. Banka vám dá třeba půl roku na ten prodej, ale pořád je to lepší, než aby to prodávala sama. A ta banka to taky nechce, protože ona s tím má spojené náklady a ona nechce tu nemovitost vlastnit. Ona chce splácení těch úroků, chce splácení té jistiny a chce případně ty prostředky zpátky, nechce nemovitost.
Za jak dlouho po tom, co přestanu splácet ten splátkový kalendář, může dojít k tomuhle tomu, že ta banka mě vyzve k splatnění, čili úhradě toho úvěru v nějakém datu. Teďka jde jenom o to řádově, nemusíte říkat přesně, ale jestli to trvá měsíce nebo roky.
Jsou to měsíce, tam se bavíme půl roku a více.
Půl roku nebudu splácet a potom to banka začne aktivně
přesně
řešit.
Přesně tak, banka to začne řešit klasicky upomínkama a podobně.
Jo, já jsem ti jenom chtěl říct, že tohle nenastává po nesplacení jako dvou splátek, jo?
Rozhodně ne, tohle to jsou opravdu
měsíce.
A když
komunikujete, tak prodlužujete ten čas.
Přesně tak. Když komunikujete, prodlužujete čas a de facto můžete s tou bankou i najít jiné řešení, než vyloženě prodání nemovitosti nebo tyhle ty krizové scénáře.
Minule jsme se tady bavili s vaším kolegou o cenách ve stavebnictví. Myslím si, že to byl Josef. A bavili jsme se o tom, že jsou tam některé položky, které třeba zdvojnásobily svoji cenu. A vy budete mít určitě zkušenost s tím, jak se tohle řeší z hlediska čerpání peněz, protože vy jdete do banky, tady dáte určitý projekt, dáte jí určitý rozpočet stavebních prací a teďka vám na základě toho banka půjčí peníze, půjčí vám nějakou část a vy začínáte stavět. Ale teďka zjistíte, že už ty peníze, které jste původně myslel, že vám budou stačit na ty palubky, tak vám nestačí z poloviny. Jak se tohle to řeší?
Bohužel tato situace opravdu nastává, obzvláště například u lidí, kteří si brali hypoteční úvěr na výstavbu před rokem a půl, tak teďka dokončují, mají ty dokončovací práce a ty jsou de facto nejdražší. Takže a ta cena se tam opravdu zdvojnásobila u některých těch produktů, možná i více. Řeší se to tím způsobem zase. Je tam potřeba nějaká komunikace s bankou a ještě teda odběhnu zpátky. Vy, když podepisujete úvěr s bankou, tak vlastně v té úvěrové smlouvě máte jasně stanoveno, jakou dobu máte čerpat. Většinou je to 24 nebo 36 měsíců. A potom tam je druhá poznámka, to znamená, dokdy musíte skolaudovat tu nemovitost a de facto dokdy musíte bance doložit, že ta nemovitost je dostavěná. Takže vy tam nejste vlastně tlačen jenom tou cenou, ale jste i časově omezen, dokdy to musíte dokončit. Takže nejde úplně vyčkávat na to, že počkám tady 5 let, než...
Na lepší ceny.
Přesně tak, úplně to možné není. No a jaké jsou ty možnosti, jak s ním pracovat? Tak opravdu můžeme začít u těch nejjednodušších, to znamená, pokud máte tu nemovitost stavěnou od nějaké firmy nebo máte na objednané nějaké práce, tak prostě vlastně budete sám pracovat na té nemovitosti, sami budete dostavovat, budete se snažit šetřit, kde to jde, nebudete platit za práci, ale jenom za materiál. To je varianta číslo 1. Varianta číslo 2, už je to horší varianta, to znamená, oslovíte například rodinu. Jestli vám někdo dokáže půjčit nějaké prostředky, které můžete použít na dokončení té nemovitosti. To jsou případy, které ale rozumím, že nemůže udělat každý, anebo někdo dokonce tam tu stavbu té nemovitosti své pomocí měl už předtím a v tu chvíli nastává ta komunikace s bankou. A pokud by to byla situace, jak jsme se bavili, že 1,5 roku zpátky jste dělal ten odhad na tu nemovitost, tak domluvit se s bankou, že se udělá ten odhad znovu na tu budoucí cenu, která se mohla i zvýšit, protože ceny nemovitostí rostly a ta banka vám může říct, dobře, to LTV, ten rozdíl je větší, takže vám buď můžeme dát dodatečný hypoteční úvěr, to znamená, že budete mít druhý hypoteční úvěr zajištěný v tou samou nemovitostí, anebo se to dá případně řešit zase do zajištění nějakou jinou nemovitostí, zase jiným úvěrem, případně například v té nejhorší fázi nějakým neúčelovým úvěrem, případně úvěrem ze stavebního spoření, který vlastně stavební spořitelna dokáže půjčit až do výše 1 000 000 korun bez zajištění. Takže jsou tyto možnosti, jak pokračovat.
Takže když nemám dostatek peněz, tak si to můžu postavit sám,
ano.
Nebo můžu poprosit rodinu, aby vybrala všechny vkladní knížky, které nikde doma najde. A třetí možnost, a to je ta pro naše posluchače asi ta nejdůležitější, že se to dá řešit i s bankou a ano. Dá se to řešit tím, že se udělá nový odhad nemovitosti a navýší se úvěr.
Přesně tak. S tím, že tam je akorát jedna podmínka, například pokud si to berete u té stavební spořitelny, tak vlastně on je to účelový úvěr. Takže vy se musíte vejít do těch 90% a nesmíte překročit toto LTV. To se vlastně dopočítává k té nemovitosti ještě, k tomu původnímu úvěru. Tak.
Jak vůbec obecně probíhá čerpání peněz s bankou? Mm-hmm. Teďka dejme modelový příklad, byt, rodinný dům. Pro ty mm-hmm. lidi, kteří třeba si chtějí vzít hypotéku, tak jakým způsobem to probíhá?
Tak čerpání peněz je rozdílné podle účelu. Pokud se bavíme, já bych to neřekl úplně dům, byt, ale spíš jestli koupě, výstavba nebo refinancování. Pokud se bavíme o například tom refinancování, tak tam si jednoduše řečeno banky pošlou ty peníze mezi sebou a de facto to čerpání je okamžité. A pokud se bavíme o koupě nemovitosti, tak zase ty prostředky nepřijdou na váš účet jako klienta té banky, ale většinou jdou do úschovy nebo nějakému developerovi a podobně. A ty prostředky po převedení vlastnictví na katastru nemovitostí se vyplácí na účet toho prodávajícího. No a potom je tady ta třetí účel, to znamená výstavba nemovitosti. Tam je to, a asi na to narážíte, nejkomplikovanější, protože tam se čerpá v takzvaných trančích. To znamená, vy máte například pozemek, banka zná hodnotu toho pozemku a zná budoucí cenu té nemovitosti. Ona vám půjčí do 80% výše té budoucí hodnoty té nemovitosti s tím, že jako první čerpání vám poskytne maximálně 80% stávající hodnoty té nemovitosti, což v tu chvíli je vlastně pozemek. Přesně tak. A druhé omezení tam většinou ty banky mají například do výše 1,5 milionu nebo do 2 milionů. Že když byste měl pozemek za 20 milionů, na něm stavil domeček za 5, tak on nám nepustí celou tu částku, ale pustí vám jenom určitý poměr. Následně teda ještě jedna věc, která je důležitá říct. Ve chvíli, kdy se ty prostředky vyčerpají, vy je prostavíte a chcete čerpat znova, tak musíte požádat o takzvanou dohlídku. To znamená, že přijde odhad se banky, nebo se pošlou fotografie, jaká část toho projektu byla prostavěna, a v tu chvíli banka určí tu novou hodnotu té nemovitosti a zase pouští do 80%. Ale samozřejmě odeštou si ty prostředky, které už pustila, protože by potom mohla pouštět víc a víc.
Jak dlouho teď trvá schválit hypotéku? Časově? Já vím, že se to nedá říct obecně, protože jsou to rozdílné případy, jestli děláte výstavbu domů, který bude stát 20 milionů, a jestli děláte prodej bytu, ale s jakýma zkušenostmi se setkáváte?
Dneska, pokud se budeme bavit přímo o stávající situaci, jak je to rychlejší, než to bylo dřív, a je to hlavně způsobeno, že není takový nával těch hypoték. A dneska ty hypoteční centra, když to řeknu hloupě, zejí prázdnotou, a je to z toho důvodu, že ten objem hypotečních úvěrů meziročně klesl o 60%. To znamená, že ty banky doopravdy dneska ty hypotéky neprodávají. Je to způsobeno vysokým úrokem, je to způsobeno růstem nemovitostí, je to způsobeno zpřísněním těch pravidel.
To asi hypoteční bankéři neplní úplně plány z loňského roku.
Asi ne, asi nebudou plnit plány. A většinou, teda když se budeme bavit o v tom schvalování, tak je to někde kolem měsíce. Obecně se říká kolem měsíce, ale jak jste dobře řekl, tak záleží podle případu. Jsou případy, kdy se můžeme dostat k schválení hypotéky, například při nějakém refinancování, i do 2 týdnů, pokud všechno půjde jak má, a můžeme schvalovat hypotéku 3-4 měsíce, pokud tam budou nějaké problémy, na katastru se vyskytne nějaký problém a podobně. Takže to nejde říct jednotně, ale obecně kolem měsíce. A další důležitá věc, kterou si u tohohle lidi musí, nebo na kterou si musí dát pozor, tak je, a s čím se potkávám poměrně často, je ve chvíli, když jdete na prohlídku nějaké nemovitosti, tam vám realitní makléř řekne, že musíte podepsat rezervační smlouvu, a v té rezervační smlouvě máte nějaké datumy. Tak si dávat velký pozor na to, jaké datumy tam jsou, protože někdy tam můžou být poměrně šibeniční a vy nemusíte stihnout schválit tu hypotéku dříve, než uběhne tento datum.
Tak asi je i fajn mít tu hypotéku nějak předem domluvenou, než splácím ten rezervační poplatek, protože pak bych o to přišel určitě.
No, je to ideální, ale bohužel jako stává se a stalo se i nám, že prostě někdo zaplatil rezervační poplatek a potom přišel, já potřebuji hypotéku a potřebuji ideálně do 3 týdnů. A v tu chvíli jako zbytečně vytváří ten klient tlak vlastně sám na sebe, protože on se dostane do kleští. Do kleští u realitní společnosti, do kleští u banky, a hraje tam vlastně o ten svůj vklad. No.
My jsme se bavili minule o úrokách a o ČNB. Ty úroky rostou a patrně budou ještě růst. Teda minimálně, než se stane guvernérem Aleš Michl. A jaký to má vliv teďka na hypoteční sazby, vy jste říkal v úvodu, ale teďka jakou doporučujete fixaci té úrokové sazby, čili jak dlouho budeme mít jistý ten úrok, tak jakou doporučujete svým klientům teďka volit, protože je to zvláštní doba, ty úroky jsou nestabilní.
Je to zvláštní doba, na druhou stranu, jak jste říkal, že ČNB zvyšuje ty sazby, tak ČNB dává i poměrně dobré výhledy do budoucna, respektive dává nám nějaké výhledy, jak pravděpodobně se ta inflace bude vyvíjet a jak ona pravděpodobně bude přistupovat k úrokovým sazbám. Samozřejmě trošku se to teď mění tím, že tam bude nový guvernér a částečně nové složení, od kterého úplně nevíme, co čekat, složení bankovní rady. A my standardně doporučujeme asi 3 až 5 let. Je to ze 2 důvodů. Za prvé, předpokládá se, že někdy koncem nebo v polovině roku 2023, případně koncem roku 2023, už by se měly postupně začít snižovat úrokové sazby, protože bude klesat inflace. A případně ta pětiletá fixace je dneska o něco levnější a vy ze zákona z roku 2016 máte možnost vlastně předčasně splatit a banka vám tam musí dát maximální poplatek nezbytných nákladů, což se samozřejmě u některých bank ten výklad trošičku liší, ale standardně se pohybujeme někde kolem 1000–2000 korun. Takže vy můžete přijít za vlastní bankou, říct banko, vím, že teďka úrokový sazby klesly, Já mám fixaci na 6%, dejme tomu, že to bude třeba situace v roce 2024 a stávající úrokový sazby budou 3%. A vy řeknete, je možnost nějakým způsobem vyjednat, aby ta úroková sazba byla třeba 3%, 3,2%. Případně já mám tady nabídku od konkurenční banky, pokud mi to nedáte, tak já refinancuji úvěr a odcházím od vás pryč. Věřte mi, že ti bankéři a ty banky budou přistupovat k tomu, aby dali dodatek hypoteční smlouvy, kde tu úrokovou sazbu sníží a aby si vás jako klienta udrželi.
Takže v tuhle chvilku vy radíte klientům spíše delší sazbu, která bude nižší, aby měli jistotu. A když by se situace změnila, tak oni mají tu jistotu, že když klesnou úroky, tak oni jsou schopni to vyjednat, ale když by stouply úroky, tak budou mít tu jistotu.
Dá se to říct takto. My doporučujeme 3 nebo 5. Určitě ne delší dneska asi. Mm-hmm.
Dá se jak připravit na ty ještě vyšší sazby, než jsou teď? Třeba když někomu končí fixace, řekněme za půl roku, za rok, za dva, tak je možný už teďka začít vyjednávat s bankou, jaký budu mít úrok?
Tak v tu chvíli máte vlastně dvě možnosti. Buď možnost číslo 1, to znamená začít vyjednávat s bankou a de facto navážu na tu předchozí otázku, spokojit se s nějakou vyšší úrokovou sazbou, to znamená dostanete třeba 5 nebo 6% a víte ale na čem jste, to znamená dokážete s tím pracovat ve svém rozpočtu a potom třeba po 2 letech, když ty úrokové sazby klesnou, s bankou vyjednávat o snížení. A nebo varianta číslo 2, risknout to, spolehnout na to nebo snažit se spoléhat na to, že za ten rok, rok a půl ty sazby budou nižší, ale v tu chvíli jste na vodě a nevíte, jak to bude, takže jak říct.
Dejí se v Česku pořídit i cizoměnové hypotéky? Já se na tuhle otázku ptám z toho důvodu, že vím, že v Maďarsku to byl velký politický problém, protože tam díky nízkému kurzu forintu banky aktivně nabízely hypotéky v eurech nebo v jenech, dokonce japonských. Tak co, dá se tohle pořídit i u nás a co doporučil byste to pro určitý typ klienta?
Cizoměnová hypotéka je vlastně hypotéka v jiný měně, než ve které máte příjem. To znamená, pokud jsou pendleři nebo lidi, kteří pracují pro zahraniční firmy a těm jsou vyplaceny příjmy v eurech, tak teoreticky, když si budou brát korunu úvěr v českých korunách, tak mají vlastně cizoměnovou hypotéku. Nicméně obecně, pokud bychom se bavili o tom, že vy jako běžný občan, který pobírá české koruny a chtěl byste cizoměnovou hypotéku, to znamená v eurech, asi kvůli nižší úrokové sazbě, například na Slovensku máme teďka sazby 1,5% nebo kolem 1,5%, protože je navázána na ECB, což je Evropská centrální banka, tak to nejde. Respektive ona to umožňuje jenom jedna banka a to jenom za velmi, velmi omezených podmínek. Musí vám příjmy chodit v eurech. I kdybyste chtěl pořizovat nemovitost mimo Česko, tak musí být zastavená tady v České republice a musíte být občanem České republiky a tak dále. Takže spíše to nejde a nedoporučuju to rozhodně, protože my se můžeme dostat na velmi tenkou hranici mezi úrokovou sazbou a měnovým rizikem. Protože úroková sazba například může být 1,5%, tak je teď na Slovensku, ale obzvláště v poslední půl roce vidíme, že pohyb měny vůči euru může být i 5-10% v rámci dnů a vám splátka může najednou z 10 tisíc vyskočit na 12,5 tisíce, na 11, na 12 tisíc v těch menších hypotékách samozřejmě. Takže byl bych s tím velmi, velmi opatrný.
Dalo by se říct, že v cizoměnové hypotéce už je vám fixace de facto k ničemu, protože máte variabilní kurz té měny. Ale vzali jsme tady nějaké devizy, nějaké zahraniční měny. Jak je to s financování české hypotéky na zahraniční nemovitost? Lze to?
Nelze. Zase, v podstatě ve velmi omezené míře to umí, tuším, jenom jedna banka, ale standardně to nelze poskytovat. To znamená, ty české banky si velmi lpí na tom, když si pořizujete hypotéku v České republice, aby ten účel proběhl v Česku, anebo a zástava musí být bez kompromisu v České republice. To znamená, že nejde to, anebo případně americkou, respektive bezúčelovou hypotékou, to znamená, že zastavíte nemovitost a dostanete prostředky na to, abyste je bezúčelově použil na něco. A v tu chvíli je můžete použít i na koupu jejich nemovitosti v zahraničí.
Kolik vám půjčí banka třeba, když bych chtěl koupit apartmán u moře, tak nebo třeba v Chorvatsku, kolik mi půjčí na tu americkou hypotéku oproti té mé zástavě, kterou tady mám v Česku? Modelový příklad, mám splacený dům, ale chci využít situace a koupit si letní sídlo a využiju k tomu americkou hypotéku. Kolik si můžu půjčit?
Standardně se bavíme okolo 50-60%, je to banka od banky. S tím, že ve chvíli, když půjčuje 60% toho LTV, tak samozřejmě, jelikož je to neúčelový a banka neví, co se s těmi prostředky děje, tak ale to bude vykoupeno mnohem vyšší úrokovou sazbou. Takže tam se bavíme dneska kolem 8%, což už na poměrně vysokou částku na pořízení nemovitosti je fakt hodně.
Dostávám se k poslední otázce, ke které jste mě úplně navedl. Doporučil byste dneska, když mám třeba volné prostředky, investovat formou hypotéky do nějaké druhé, třetí nemovitosti, zadlužit se více a čekat, že ty nemovitosti budou dál růst? Ceny teda nemovitostí budou dál růst?
Je to o propočtu. Vždycky je to o propočtu a cena zdrojů je jeden faktor, který do těch propočtů vstupuje. S tím, že samozřejmě dneska, jak ty úrokové sazby rostou, tak se u většiny nemovitostí stává, že to nevychází a ta druhá, třetí investiční nemovitost nedává smysl, ale nechci striktně říkat, že ne, protože můžete najít nějakou nemovitost pod cenou, na kterou vám to může dávat smysl, anebo můžete spekulovat na to, že některé nemovitosti porostou, ale obecně jako běžnému retailovému klientovi bych to nedoporučoval dneska.
Michale, já vám moc krát děkuji za rozhovor.
Taky děkuji. Fincast.
A v poslední části Fincastu se budeme krátce věnovat nejčastějším dotazům našich posluchačů a taky klientů, které můžete posílat i vy na e-mail fincast@financinici.com. Tak a mám tady otázky pro oba dva naše hosty. Přišla mi nabídka, tak zní první otázka, na založení stavebního spoření se zhodnocením až 5,9% ročně. Mám takto výhodné spoření založit?
A tak já si to vezmu.
Odpovídá Michal.
V podstatě je potřeba u této nabídky se podívat na to, že těch 5,9% je hrubého a ještě bez nákladů. To znamená, pokud se na to podíváme reálně a trošku si těch 5,9% rozebereme, tak se bavíme o tom, že úrok stavebního spoření, to znamená, co vám dává stavební spořitelná, je většinou kolem 2-2,5% dneska. Hrubého. To znamená, pokud to vynásobíme 0,85, to znamená 15% daní, tak se dostáváme někde kolem 2,1% čistého, co dostanete úroku od stavební spořitelny. Potom dostanete bonus 2000 korun od státu ve chvíli, když za ten rok vložíte do stavební spořitelny alespoň 20 000 korun a tím vlastně ty příjmy končí, co dostáváte. A potom je tam ta druhá strana, to znamená náklady. Většinou, když zakládáte stavební spoření, tak stavební spořitelna si vezme například 1% nebo nejčastěji 1% z cílové částky. Takže na tu velmi pozor, pokud si dáte cílovou částku 500 000, tak si vezme 5000. Pokud 150 000 cílová částka, tak si vezme 1500 korun. To velmi hraje rozdíl v tom, jaké bude to výsledné efektivní zhodnocení. No a samozřejmě další poplatek, který tam je, tak je nějakých 300 až 350 korun a roční poplatek za vedení účtu. Když to takhle celé shrneme dohromady, tak to stavební spoření vychází s efektivním úrokem kolem 4%, což dneska konkuruje spořícím účtům. Takže abych dal nějaké vyjádření, tak pokud jste opravdu člověk, kterým nebude šezle potřebovat prostředky, ví, že nebude potřebovat vybírat a současně ví, že by nesnesl nějaké kolísání na kapitálových trzích, tak klidně stavební spoření založte. V opačném případě bych se podíval například po spořících účtech nebo termínovaných vkladech a podobně.
Dobře, dobrá rada. Děkuji Michalovi. Minule jsme se bavili o růstu nemovitostí. Mám v souvislosti s tímhle krokem zvýšit pojistné částky u pojištění domu? Odpovídá Josef.
Jo, díky. No sakra. Pokud tu smlouvu nemáte automaticky valorizovanou a pokud vám prostě ta pojišťovna automaticky nezvyšuje tu pojistnou částku, tak je to velmi žádoucí, protože tam jsou dvě věci. První věcí je, že když by se s tou nemovitostí něco stalo, tak může dojít k podpojištění a v rámci likvidace té pojistné události může být vyplaceno mnohem méně prostředků, než jaká škoda vznikla. A druhou záležitostí je, že vám prostě nebudou stačit peníze na to, abyste si tu nemovitost opravil, postavil, anebo abyste nakoupil případně vybavení do domácnosti, pokud se jedná o nějaký místní požár nebo nějakou takovouhle záležitost. Hmm. A možná ještě pozor jako na to nejen u nemovitostí. My, co zažíváme v poslední době, tak ty částky by měl člověk zvedat u pojištění odpovědnosti, u životního pojištění. Často tam lidi mají 20 let pojistnou částku na smrt 100 tisíc, která kdysi možná vyřešila život jim a ještě dalším pět generacím, ale v dnešní době je to maximálně tak na posypání rakve. Takže obecně člověk by měl prostě to pojištění řešit, doporučujeme jednou za rok, jednou za dva roky. A to z obou stran, ze strany toho, že nemusí dosahovat pojistní částky, ale i z té druhé strany, že už ho třeba nepotřebuje to pojištění, protože už má naspořené takové prostředky, že třeba životní pojistka nedává smysl. Takže v tom celém finančním plánu, to, co jste zmínil, tu otázku růst nemovitostí a pojištění nemovitostí, tak je jednou z mnoha oblastí, kterou by člověk měl velmi aktivně řešit kor v dnešní době.
Ta škála je veliká, bylo tady řeči o autech dnes, takže tam to platí taky. Poslední otázka. Všude vidím, že je výhodné dneska koupit akcie ČEZu. Mám je tedy nakoupit, anebo ne?
Tak akcie ČEZu jsou takový klenot investorů na české burze. Všichni je mají rádi a já upřímně nevím úplně proč. Protože
taková honba za klenotem akciového trhu?
Přesně tak. Možná asi to je jedinej ten důvod, ale v podstatě, když se na to podíváme trošku do detailů, tak ČEZu se dneska daří. To je objektivní, vidíme to dneska i na tom, jak roste jeho cena. Jeho cena vyrostla 1200 korunám za jednu akci se ČEZu, což je opravdu hodně. Nicméně, když ji hodím do diskontního dividendového modelu, což je vlastně model, jak se ohodnocuje férová cena té akcie, tak vlastně to nevychází a ta cena vychází někam k 800 korunám za jednu akci. Pokud se budeme bavit o těch dividendách, které jsou dneska, případně já jsem byl velmi, velmi hodný k ČEZu, když jsem to vypočítával a dával jsem, že další rok bude vyplácet 70 a vždycky dva roky 70, potom o 10 korun zvedne dividendu a podobně. Počítal jsem to na 10 letech a diskontní faktor, co znamená, kolik vlastně já chci reálně dostávat z té akcie, jsem dal 10%. Takže pokud chcete 10% z akcie ČEZu, což je místní, lokální, na světový poměry vlastně malá firma, takže je to vlastně ještě malý zhodnocení na takovéto riziko, tak je to vlastně dnešní cena je vysoká. A současně akcionáři se domluvili na tom, že budou vyplácet menší dividendu. Dneska ta dividenda byla stanovená na 44 korun na jednu akcii s tím, že vlastně ta škála byla 80 až 100% zisků, co bude mít ČEZ, tak bude vyplaceno. Snížili to na 40 až 60% a ano, předpokládá se, že zisky ČEZu vzhledem k tomu, co se děje na trhu s energiemi poroste, protože vlastně náklady ČEZu moc nerostou, jelikož on má hlavní příjmy z jádra a tam ty vstupy jsou de facto stejné. A nicméně bude vyplácet mnohem menší část té dividendy, to znamená o nějakých 40%. Takže jestli v příštím roce vyplatí 70 korun, budeme rádi na jednu akci. Mm. Ale ta cena je někde vysoko. Takže za sebe, pokud si chcete zaspekulovat, asi proč ne, ale pokud to chcete vložit do nějakého dlouhodobého portfolia, tak byl bych velmi opatrný, za kolik to nakupuju a jestli to vůbec nakoupím.
Mě napadlo, že se sejdeme takhle večer a trochu si zaspekulujeme. Tak to říkal Michal Vrančík, odpovídal na poslední otázku. Naším hostem byl taky Josef Soumar. Pánové, já vám moc krát děkuju za rozhovor a cenné rady a za měsíc u nových témat ve Fincastu naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Naslyšenou.
a naše posluchače zdravíme. Doufáme, že náš pořad přispěl k tomu, že budete zase o něco bohatší. A nezapomeňte, napište nám vaše dotazy na fincast@financinci.com. Naslyšenou.
Fincast. Upozornění. Nejedná se o investiční rady. V případě zájmu o poradenství nás hledejte na financinci.com. Fincast.